VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 21 April 2022 yang juga diperingati sebagai Hari Kartini di Indonesia. Semoga semangat dan perjuangan Kartini semakin tampak terlihat dan nyata ya dalam karya-karya kita. Dalam 30 menit ke depan, saya Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Perdana Menteri Selandia Baru di Jepang untuk promosikan perdagangan dan wisata. Amerika Serikat persiapkan bantuan militer baru untuk Ukraina. Kekerasan di Gaza meningkat, sementara bentrokan di Yerusalem berlanjut. Aksi demo yang sedang berlangsung di Jakarta di beberapa titik dapat Anda ikuti dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Masa yang berasal dari beberapa elemen, diantaranya mahasiswa, buruh, dan masyarakat lainnya, menuntut kepada pemerintah dia dengan beberapa tuntutan, yakni menolak 3 periode pemerintahan Joko Widodo.
Selain itu ada info yang juga tak kalah penting untuk disimak, yaitu pemerintah Indonesia sepakat mendorong upaya pencegahan atas penyiksaan dan perlakuan buruk lain yang memang telah menjadi prinsip penting dalam hukum internasional.
Banyak negara sudah mengakui perlunya melarang penyiksaan dalam konstitusi mereka, termasuk Indonesia. Kita perlu membuat infrastruktur hukum yang adil sebagai basis kuat untuk memerangi penyiksaan.
Sebelum kita simak berbagai laporan penting tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini bersama Utami Husin.
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern berada di Jepang hari Kamis sebagai bagian dari usaha pemerintahnya mempromosikan pembukaan kembali negaranya untuk bisnis dan pariwisata setelah penutupan perbatasan selama 2 tahun terkait pandemi. Ardern tiba di Jepang Rabu malam setelah kunjungan 3 harinya di Singapura, di mana pembicaraannya dengan para pemimpin negara pulau itu berfokus pada ekonomi dan kerjasama bilateral mengenai perubahan iklim dan mengadopsi teknologi rendah karbon serta teknologi ramah lingkungan. Media-media setempat melaporkan, Jepang memanfaatkan kunjungan Ardern kali ini untuk membahas masalah keamanan bersama, termasuk aliansi baru Tiongkok dengan Kepulauan Solomon. Sebuah kelompok advokasi HAM terkemuka mendesak pihak berwenang Mesir untuk merilis laporan otopsi dan menyelidiki kematian mencurigakan seorang peneliti ekonomi yang ditahan 2 bulan lalu. Human Rights Watch, melalui pernyataan yang dirilis Rabu malam, mengatakan analisis otopsi dan foto-foto tubuh Ayman Hadhut harus dipublikasikan dan ditinjau oleh ahli forensik independen untuk menentukan apakah ia disiksa dalam tahanan. Tuntutan Human Rights Watch muncul setelah seorang jaksa Mesir mengatakan Senin bahwa laporan otopsi mengesampingkan dugaan bahwa Hadhut menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan buruk. Mereka mengatakan ia menderita penyakit jantung kronis yang menyebabkan jantung dan sistem pernafasannya berhenti tiba-tiba. Hadhut dinyatakan meninggal awal bulan ini setelah dia dibawa ke Rumah Sakit Kesehatan Jiwa Abbasiyah yang dikelola pemerintah di Kairo, menurut Kementerian Dalam Negeri. Kementerian itu mengatakan ia telah ditahan 6 Februari karena diduga mencoba masuk ke sebuah apartemen di distrik kelas atas Zamalek di Kairo dan menunjukkan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Presiden Amerika Joe Biden dijadwalkan berbicara hari Kamis mengenai invasi Ukraina oleh Rusia, termasuk bantuan Amerika untuk Kiev, sementara pemerintahannya mempersiapkan bantuan keamanan lainnya diperkirakan berjumlah sekitar $800 juta. Amerika mengumumkan paket sebesar itu pula pekan lalu, dan bantuan baru ini diperkirakan akan mencakup lebih banyak lagi artileri dan puluhan ribu peluru artileri yang kemungkinan besar sangat penting bagi pertempuran di wilayah Donbas di bagian timur Ukraina. Sebelumnya pekan ini, Biden mengukuhkan kepada wartawan bahwa ia akan mengirim lebih banyak lagi artileri ke Ukraina. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin Kamis memerintahkan pasukannya untuk tidak menyerbu sebuah pabrik baja di kota Mariupol, Ukraina, di mana pasukan Ukraina terakhir yang tersisa bertahan. Putin memberitahu Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dalam pertemuan yang ditayangkan televisi bahwa pasukan Rusia harus memblokade pabrik itu sehingga seekor lalat pun tidak dapat melewatinya, dan bahwa melanjutkan rencana untuk menyerbu lokasi itu akan menimbulkan risiko yang tidak semestinya bagi pasukan Rusia. Shoigu memberitahu Putin bahwa ada 2.000 tentara Ukraina di pabrik Azovstal, tetapi seluruh Mariupol, kota pelabuhan penting, telah dibebaskan. Deputi Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk meminta Rusia mengizinkan evakuasi warga warga sipil dan tentara yang terluka dari pabrik itu melalui sebuah koridor kemanusiaan. Ada sekitar 1.000 warga sipil dan 500 tentara yang terluka di sana. Mereka semua perlu ditarik keluar dari Azovstal hari ini, kata Vereshchuk dalam unggahan online hari Kamis. Presiden Tiongkok Xi Jinping Kamis menekankan kembali sikap pemerintahnya bahwa perselisihan internasional harus diselesaikan melalui dialog dan bukan dengan sanksi-sanksi. Suatu pernyataan implisit terkait tindakan hukuman Barat terhadap Rusia atas invasinya di Ukraina. Berbicara di sebuah forum di Hainan, Xi mengatakan Tiongkok berkomitmen untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara dan tidak mencampuri urusan dalam negeri mereka. Kita harus menjunjung prinsip keamanan yang utuh, membangun arsitektur keamanan yang seimbang, efektif, dan berkelanjutan, serta menentang pembangunan keamanan nasional berlandaskan ketidakamanan di negara-negara lain, kata Xi. Tiongkok mempertahankan hubungan dekat dengan Rusia, tidak mengecam invasinya terhadap Ukraina, sambil juga mengkritik sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap Rusia dalam beberapa bulan belakangan. Angkatan Udara Israel dan kelompok militan Palestina terlibat baku tembak di sepanjang perbatasan Gaza Kamis pagi, sementara bentrokan meletus lagi di tempat suci paling sensitif di Yerusalem. Kekerasan di perbatasan Gaza yang dipicu oleh kerusuhan antara polisi Israel dan warga Palestina di Yerusalem tampaknya menjadi pertempuran lintas batas terberat sejak Perang 11 Hari tahun lalu dan terjadi meskipun ada upaya untuk mencegah terulangnya kembali. Roket-roket yang ditembakkan dari Gaza pekan ini menghancurkan periode tenang selama berbulan-bulan setelah Perang Israel-Gaza tahun lalu. Amerika Serikat melaporkan hampir 80,8 juta kasus COVID-19 terkukuhkan dengan jumlah kematian melampaui 990 ribu hingga Rabu 20 April, menurut Center for System Science and Engineering, CSSE, di Johns Hopkins University. Anak-anak mewakili 19% dari seluruh kasus COVID-19 di Amerika, menurut laporan baru itu. Studi oleh Ikatan Dokter Anak-Anak Amerika, AAP, dan Asosiasi Rumah Sakit untuk Anak-Anak mendapati lebih dari 12,9 juta anak-anak di Amerika telah dites positif COVID-19 sejak awal pandemi. AAP juga menyatakan ada kebutuhan mendesak untuk mengumpulkan data terkait usia yang lebih spesifik untuk menilai tingkat keparahan penyakit terkait varian baru serta potensi efek jangka panjangnya. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pesaingnya yang berhaluan ekstrem kanan, Marine Le Pen, Kamis bersiap mengadakan kampanye terakhir sebelum pemilihan presiden hari Minggu, setelah perdebatan sengit di mana mereka berselisih mengenai hubungan dengan Rusia dan masalah jilbab. Debat di televisi selama 3 jam hari Rabu memperlihatkan Macron berulang kali berusaha menjatuhkan Le Pen terkait rekam jejaknya, sementara Le Pen berusaha tetap fokus pada kinerja pemerintah. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Ribuan mahasiswa dan unsur masyarakat kembali turun ke jalan di antara gedung DPR dan patung kuda yang terletak di depan Istana Presiden di Jakarta untuk menyampaikan beragam tuntutan. Demo berlangsung damai meski dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Selengkapnya kita temui reporter VOA yang saat ini masih berada di lapangan, Indra Yoga. Indra, silahkan laporannya.
Pada tanggal 21 April 2022, beberapa aksi massa di beberapa titik di Jakarta diantaranya di depan patung Tugu Kuda dan di depan gedung DPR MPR. Massa yang berasal dari beberapa elemen diantaranya mahasiswa, buruh, dan masyarakat lainnya menuntut kepada pemerintah dengan beberapa tuntutan yakni menolak 3 periode pemerintahan Joko Widodo, menurunkan harga sembako misalnya minyak goreng, dan menolak Ibu Kota Negara Baru atau IKN. Masa memulai aksi di kedua titik tersebut sekitar pukul 1 siang. Terdapat sekitar 700 hingga 1000 peserta aksi. Sementara itu, polisi dan aparat keamanan gabungan yang diturunkan kurang lebih berjumlah sekitar 10.000 personil yang disebar di sekitar Ring 1 Istana dan di sekitar gedung DPR MPR. Untuk situasi lalu lintas hingga pukul 4 sore, massa belum terlihat membubarkan diri. Beberapa ruas jalan dialihkan atau ditutup seperti di dekat Medan Merdeka di dekat Monas dan juga di Jalan Senayan di dekat gedung DPR MPR. Di depan Tugu Kuda, peserta yang didominasi oleh mahasiswa menginginkan kehadiran Presiden Joko Widodo di tengah-tengah aksi yang mereka lakukan sekarang. Sementara itu di gedung DPR terdapat beberapa isu tambahan seperti ingin menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah atau negara yang berdasarkan syariat Islam. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Hingga pukul 4 sore ini aksi massa masih berjalan dengan situasi yang kondusif dan tidak terjadi potensi untuk kerusuhan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pemerintah Indonesia sepakat mendorong upaya pencegahan atas penyiksaan dan perlakuan buruk lain yang memang telah menjadi prinsip penting dalam hukum internasional. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sambutannya saat membuka seminar tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Penyiksaan secara virtual Rabu menegaskan prinsip penting dalam hukum internasional terkait pencegahan atas penyiksaan dan perlakuan buruk sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB Anti Penyiksaan atau CAT. Menurutnya saat ini terdapat 173 negara yang telah menandatangani CAT dan sepertiga dari mereka merupakan negara-negara Asia Pasifik termasuk Indonesia. Menlu Retno mengatakan ratifikasi merupakan permulaan untuk mengakhiri praktek penyiksaan selain beragam mekanisme lainnya.
First, strengthen our legal infrastructure.
Pertama, memperkuat struktur legal kita. Banyak negara sudah mengakui perlunya melarang penyiksaan dalam konstitusi mereka, termasuk Indonesia. Kita perlu membuat infrastruktur hukum yang adil sebagai basis kuat untuk memerangi penyiksaan. Di saat yang sama, kita harus memastikan kapasitas para pejabat kita, sumber daya, dan kompensasi kepada para korban. Kemauan politik juga sangat penting untuk mewujudkan kata dan komitmen kita menjadi tindakan, kata Retno. Hal lain yang perlu dilakukan adalah memajukan pengembangan kapasitas untuk melawan penyiksaan. Setiap negara memiliki kapasitas dan tantangan berbeda untuk mencegah penyiksaan serta secara efektif melaksanakan Konvensi PBB Anti Penyiksaan. Alhasil tidak ada satupun formula yang cocok bagi semua negara. Selain itu, lanjut Retno, perlu diperluas keterlibatan para pemangku kepentingan yang terkait termasuk lembaga-lembaga hak asasi manusia, lembaga-lembaga riset dan masyarakat sipil dalam upaya menghapus praktek penyiksaan. Mereka dapat memberi pemerintah masukan untuk meningkatkan upaya pencegahan praktek penyiksaan. Penasihat Senior Human Rights Working Group atau HRWG, Revendi Jamin menjelaskan, pelaksanaan Konvensi PBB Anti Penyiksaan di Indonesia membutuhkan jalan yang panjang karena salah satu syaratnya adalah harus menyesuaikan kerangka hukum terkait dengan pasal penyiksaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dia menambahkan Indonesia sudah 15 tahun menandatangani CAT namun kemajuannya sangat lambat. Padahal pelapor khusus PBB soal penyiksaan sudah 2 kali datang ke Indonesia pada 1990-an dan 2008.
Berpuluh-puluh tahun, berapa dekade itu revisi undang-undang KUHP itu masih belum selesai. Malah kemudian pernah ada muncul wacana, kenapa tidak dilakukan sambil menunggu ini RUU KUHP selesai, buatlah satu undang-undang khusus, yaitu undang-undang anti penyiksaan. Tapi itu pun ternyata masih merupakan wacana belaka.
Dari segi pelaksanaan sudah ada upaya dari beberapa penegak hukum seperti Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah membuat panduan-panduan untuk pelatihan soal pencegahan penyiksaan. Antara lain peraturan Kepala Polri tentang hak asasi manusia yang di dalamnya melarang adanya penyiksaan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Dia mencontohkan pemasangan kamera pengawas di ruang-ruang interogasi dan penempatan petugas pengawas interogasi belum berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ramadan tahun ini tiba seiring semakin longgarnya pembatasan sosial. Warga Muslim Indonesia memberanikan diri untuk berkumpul dan kembali menjalani tradisi sebelum pandemi, yaitu berbuka puasa dan taraweh bersama. Berikut laporan selengkapnya.
Sudah lebih dari 2 bulan, peraturan wajib menggunakan masker di dalam ruangan dilonggarkan untuk Washington DC dan sekitarnya. Diaspora Muslim Indonesia menyambut gembira keputusan itu. Bertepatan datangnya Ramadan, mereka memberanikan diri untuk berkumpul kembali, berbuka puasa, serta tarawih bersama. Namun, sebagian dari mereka mengakui masih khawatir akan terpapar COVID-19. Sigit Pambudi baru sekali terlibat buka puasa dan tarawih bersama. Kepada VOA, ia mengakui terus waspada.
Kalau saya pribadi, comfort levelnya apa ya? Mungkin tidak terlalu tinggi karena saya punya bayi ya 2 tahun. Jadi ya kalau kumpul-kumpul mungkin sama yang lingkaran terdekat aja, misalnya kurang dari 10 keluarga.
Hal serupa diutarakan oleh Widi Hartomo. Ditemui VOA dalam acara buka puasa bersama diaspora Indonesia di Vienna, negara bagian Virginia, Widi mengatakan,
Ini pertama kalinya gue buka puasa bersama, rame-rame dengan semua orang. Masalah comfortable atau enggak, ya masih agak was-was, tapi more comfortable than before.
Kekhawatiran Widi dirasakan juga oleh Stephen Hardy. Warga Amerika keturunan Indonesia ini merasa senang dapat berbuka puasa bersama teman-teman dan keluarga. Namun, kekhawatiran tetap ada.
Alhamdulillah, tahun ini kita diberi kesempatan untuk bisa iftar atau tarawih bersama Muslim.
Sebaliknya bagi Remy Hendra, ia merasa sangat nyaman berkumpul dengan teman-teman. Bersama istrinya, ia sudah beberapa kali mengikuti acara buka bersama dalam Ramadan kali ini. Bahkan, jauh sebelumnya, mereka sudah sering bepergian, berkumpul, dan mengunjungi pusat-pusat keramaian. Kenyamanan berkumpul juga dirasakan oleh Quatrina Amirullah. Dalam Ramadan ini, ia bahkan sempat menjadi tuan rumah acara buka puasa bersama sejumlah diaspora Indonesia.
Ya, insya Allah sih nyaman ya, karena kan semua udah divaksin, udah booster semua, dan ini kan teman-teman deket, jadi udah kenal dan udah yakinlah mereka semua juga udah divaksin dan ini kan juga udah mulai anget musimnya, jadi ya nggak insya Allah nggak banyak penyakit atau COVID.
Quatrina juga sudah berencana menghadiri acara-acara buka puasa bersama.
Ada sih, udah ada undangan untuk 2 minggu lagi. Insya Allah kita juga mau datang untuk buka bersama dan tarawih bersama di rumah teman.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manase Segavare, telah memberitahu parlemen bahwa fakta keamanan yang ditandatanganinya dengan Tiongkok tidak akan memperlemah perdamaian dan stabilitas di kawasan. Tetapi Amerika Serikat, Jepang, Selandia Baru, dan Australia telah mengungkapkan keprihatinan mereka. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Rancangan kesepakatan ini dibocorkan di media sosial. Dikatakan, Solomon akan mengizinkan Tiongkok mengirim pasukan bersenjata ke wilayah kepulauan itu guna melindungi investasi Tiongkok. Kapal-kapal perang Tiongkok juga akan diperbolehkan berlabuh di sana. Kepulauan ini terletak sekitar 2.000 km timur laut dari Australia. Perdana Menteri Solomon, Manase Segavare, mengatakan kepada parlemen di ibu kota Honiara, berdasarkan persetujuan itu, Tiongkok tidak akan membangun pangkalan militer di negara kepulauan itu.
Solomon Islands Foreign Minister, the Honorable Jeremiah Manele, has signed the Security Cooperation Framework with his People's Republic of China counterpart.
Menlu Kepulauan Solomon Yang Mulia Jeremiah Manel telah menandatangani kerangka kerjasama keamanan dengan rekan setaranya dari Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi beberapa hari yang lalu. Kepulauan Solomon telah memutuskan secara berdaulat memperluas kerjasama keamanan dengan lebih banyak negara yang dipandu oleh strategi keamanan kita. Segavare menolak usaha Australia, donornya yang terbesar, untuk membatalkan kesepakatan itu. Canberra prihatin persetujuan itu akan memungkinkan Beijing menghadirkan militernya di dalam lingkup pengaruh tradisional dari Australia. Menlu Australia, Maurice Payne, mengatakan dia sangat kecewa karena persetujuan keamanan itu ditandatangani. Dia mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation, solusi kawasan terhadap permasalahan merupakan pendekatan yang paling baik.
We firmly believe that the Pacific family is best placed to meet the security needs of our region, and we've consistently.
Kami sangat yakin bahwa keluarga Pasifik paling tepat untuk memenuhi kebutuhan keamanan kawasan kita, dan kita selalu mengatakan yang lebih penting adalah kami selalu menunjukkan itu, baik melalui misi bantuan kawasan untuk Kepulauan Solomon atau malahan baru-baru ini tanggapan kami terhadap kerusuhan di Kepulauan Solomon dengan mitra-mitra di Selandia Baru, Papua Nugini dan Fiji pada akhir tahun lalu.
Beijing mengatakan fakta itu akan membantu pihaknya menanggapi bencana alam dan menjaga ketertiban sosial di sana. Sebuah delegasi tingkat tinggi Amerika akan pergi ke Kepulauan Solomon minggu depan. AS mengatakan pihaknya akan membuka kembali kedutaan besarnya di Honiara yang telah ditutup sejak 1993.
Warga Palestina dari kota Yerusalem berkumpul tiap hari untuk memasak, membungkus, dan mengantar makanan yang mereka masak di rumah bagi anggota keluarga yang menemani pasien kanker dari Gaza dan berada jauh dari kampung halaman mereka pada bulan Ramadan ini. Kisah mereka dapat Anda ikuti dalam laporan VOA berikut ini.
Setiap harinya, sejumlah paket berbuka puasa diantar ke Rumah Sakit Augusta Victoria di Yerusalem untuk para anggota keluarga yang menyertai anak-anak dari Gaza dan Tepi Barat yang mendapat perawatan kanker di Yerusalem. Paket tersebut berupa masakan rumahan, hidangan pencuci mulut, minuman segar, dan tentunya kasih sayang. Khusus untuk mereka yang jauh dari kampung halaman dan sedang menghadapi berbagai cobaan, masakan rumahan tersebut disiapkan, dibungkus, lalu diantar oleh organisasi yang bernama Family House atau Rumah Keluarga. Ini adalah sebuah inisiatif yang didirikan untuk membantu keluarga-keluarga tersebut. Isa Kawasmi adalah pendiri Rumah Keluarga. Ia mencetuskan inisiatif tersebut lewat akun Facebooknya, bahkan menawarkan rumah ibunya sebagai tempat untuk memasak dan mempersiapkan makanan tersebut. Menurut Kawasmi, banyak orang yang menghubungi dirinya untuk menjadi relawan. Ada yang menawarkan diri untuk memasak jenis makanan tertentu untuk mengenang anggota keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Ada pula yang memandang kerelaan untuk membantu ini sebagai suatu bentuk sumbangan atau zakat yang resmi dan aman. Kawasmi mengatakan bahwa organisasinya bagaikan keluarga dan bertanggung jawab atas berbagai kesulitan yang tengah dialami oleh orang-orang ini. Ia bersyukur bahwa solidaritas sosial benar-benar terlihat nyata di tengah bulan Ramadan. Tidak hanya itu, kemurahan hati mereka yang membantu juga sangat terasa. Selain mengumpulkan sumbangan, Kawasmi juga mendaftarkan para relawan. Banyak orang dari seluruh penjuru Yerusalem yang membantu dengan menyumbangkan uang atau merelakan waktu mereka. Sementara, relawan lain seperti Amal Bashti datang menyeberang perbatasan dari Yordania untuk bergabung. Amal mengatakan mendiang suaminya berasal dari Sarta, di kota Nablus, Palestina. Musakan, sejenis ayam panggang berempah yang disajikan di atas roti bawang yang dibakar, merupakan hidangan favorit almarhum suaminya. Amal ingin membuat hidangan tersebut atas nama suaminya. Demikian laporan VOA Indonesia.
Para ilmuwan melacak wabah virus yang menjangkiti dolphin atau lumba-lumba di sepanjang pantai timur Amerika Serikat. Mereka percaya virus morbili pada hewan yang termasuk keluarga paus itu ditularkan melalui jejaring sosial mamalia itu ketika dolphin berbagi ruang dan udara. Berikut laporan selengkapnya.
Lumba-lumba muncul dari bawah air biru yang berkilauan untuk menghirup udara dalam-dalam. Mamalia ini harus sering muncul ke permukaan untuk menarik napas. Tetapi para peneliti khawatir hal itu dapat meningkatkan penyebaran virus seperti dipaparkan oleh Melissa Collier, ahli biologi dari Universitas Georgetown.
Kami mencoba mempelajari dengan tepat bagaimana penyakit ini ditularkan di antara populasi dolphin, sehingga kami bisa memperoleh ide yang lebih baik tentang apakah ada cara yang mungkin untuk mengurangi ancaman ini.
Para ilmuwan mengatakan virus yang sangat mudah menular dan mematikan yang disebut Station Mobile Virus atau virus morbili pada mamalia keluarga paus itu adalah bahaya yang serius, seperti diungkapkan oleh Christy West, peneliti lumba-lumba dari Universitas Hawaii.
Virus morbili menempati peringkat sebagai ancaman penyakit terbesar yang dihadapi lumba-lumba dan paus di seluruh dunia.
Wabah virus telah menyerang lumba-lumba dan kerabat dekat mamalia itu, termasuk beberapa spesies paus yang terancam punah. Anne-Marie Jacoby, ilmuwan kelautan dan konservasi dari Universitas Duke, menjelaskan.
Virus ini benar-benar diperkirakan telah mengurangi populasi lumba-lumba pesisir yang kami pikir berasal dari Teluk Chesapeake hingga 50%. Jadi sekitar 20.000 lumba-lumba yang terdampak, sangat besar.
Penyakit ini menyebar melalui tetesan pernapasan, mirip dengan virus pada manusia yang kita kenal selama ini. Janet Mann, peneliti lumba-lumba dari Universitas Georgetown, mengatakan,
sama seperti COVID, penyakit ini menular dari udara. Ini adalah virus saluran pernapasan.
Pernapasan secara bersamaan adalah sesuatu yang sering dilakukan lumba-lumba. Induk dan anak lumba-lumba juga muncul dari air untuk menghirup udara bersama. Menurut para pakar, disitulah letak bahayanya, kata Melissa Collier, ahli biologi dari Universitas Georgetown.
Ada perilaku yang sangat spesifik yang diduga menularkan virus morbili, dan itu disebut pernapasan tersinkronisasi. Dan itu pada dasarnya, ketika lumba-lumba muncul pada waktu yang sama dalam jarak tertentu satu sama lain dan mengembuskan napas pada waktu yang sama.
Kebiasaan itu merupakan cara untuk menegaskan hubungan yang sangat penting bagi mamalia yang sangat cerdas dan bersifat sosial itu, seperti jabat tangan dan pelukan di antara manusia, menurut Janet Mann. Dia mengatakan kunci untuk memahami penularan virus yang cepat itu adalah melacak jejaring sosial lumba-lumba, seperti yang telah dilakukan Otoritas Kesehatan Masyarakat selama pandemi COVID-19. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Kebanyakan umat Islam menikmati hidangan manis pencuci mulut pada saat berbuka puasa. Tidak ketinggalan, warga Mesir juga ikut menikmati suguhan manis tradisional mereka di bulan suci Ramadan. Berikut laporan selengkapnya. Warga setempat di Kairo pergi ke toko-toko untuk membeli hidangan pencuci mulut tradisional mereka di bulan Ramadan. Kunafa, katayef, dan baklava selalu populer dalam bulan puasa dan ikut disuguhkan dalam hidangan berbuka puasa di kebanyakan rumah warga Mesir. Kunafa dan katayef merupakan dua hidangan pencuci mulut yang paling digemari, yang terbuat dari campuran terigu, air, dan susu bubuk. Reham Mohamed yang tinggal di Kairo termasuk yang berbelanja camilan manis itu.
Hari ini kami pergi sholat di masjid. Akhirnya masjid kembali dibuka. Alhamdulillah, masjid dibuka kembali bagi perempuan. Kami sholat raweh. Ini merupakan hal yang sangat indah. Dan sebelumnya kami merasa ada sesuatu yang hilang. Kami kini dapat merasakan Ramadan. Tentu saja kami pergi ke toko untuk membeli kunafa dan katayef. Ini merupakan ritual di bulan Ramadan. Setiap Ramadan, kami harus melakukannya.
Amani Beckett, warga Kairo, juga ikut membeli suguhan manis tersebut. Baginya, suasana Ramadan itu sangat indah.
Setiap tahun Anda dalam keadaan baik dan Anda bermurah hati saat Ramadan. Kami membeli katayef seperti halnya Anda, dan suasana Ramadan itu indah. Mesir adalah sebuah mahakarya, dan semoga Tuhan membuat kita mengasihi satu sama lain.
Om Yasmin adalah seorang pemilik toko kunafa katayef. Ia mengatakan ada permintaan yang besar untuk suguhan manis tradisional tersebut saat bulan Ramadan.
Kunafa al-baladi bitabqa mawjuda min sana lisana. Wan nas bi ba'la iqbal jamid qawi wa shuf az-zahma zaman ta shayf.
Baladi kunafa hanya tersedia sekali dalam setahun. Ada permintaan yang besar untuk baladi kunafa. Dan Anda lihat banyak orang yang membelinya karena mereka tidak menyantapnya kecuali pada saat Ramadan, yaitu katayef, baladi, dan kunafa.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.